Рыцары суверэннага ваеннага мальтыйскага ордэна выбралі часовага кіраўніка. Гэта адбылося 29 красавіка падчас пасяджэння вялікай дзяржаўнай рады, якое прайшло ў Рыме. Намеснікам вялікага магістра стаў 73-гадовы Джакама дала Торре. Ён будзе кіраваць ордэнам на працягу бліжэйшага году. Аб абранні быў паінфармаваны папа Франкішак, структурныя адзінкі ордэна ў свеце, а таксама ўрады 106 краін, з якімі ён мае дыпламатычныя адносіны. У нядзелю 30 красавіка Джакама дала Торре склаў прысягу ў прысутнасці арцыбіскупа Анджэла Бэччу, спецыяльнага дэлегата святога айца пры мальтыйскім ордэне і членаў вялікай рады. Гэта адбылося ў касцёле найсвяцейшай панны Марыі на Авентынскім пагорку ў Рыме. Пасада вялікага магістра мальтыйскага ордэна застаецца вакантнай са студзеня 2017 года пасля адстаўкі з яе Мэтью Фэстінга. Джакама дала Торре ўжо выконваў абавязкі намесніка ў 2004 годзе пасля смерці тагачаснага вялікага магістра. Паводле канстытуцыі суверэннага ваеннага мальтыйскага ордэна, мандат намесніка працягваецца адзін год, на працягу якога ён мае такія самыя паўнамоцтвы, як і вялікі магістр. Перад завяршэннем гэтага перыяду ён павінен склікаць вялікую дзяржаўную раду. Джакама дала Торре нарадзіўся ў 1944 годзе ў італьянскай сталіцы. З 2008 ён з'яўляецца кіраўніком вялікага прыярату Рыма, аднаго з самых старэйшых аб'яднанняў ордэна. Яго родны брат Джузеппе дала Торре старшыня трыбуналу дзяржавы Ватыкан.